Far i himmelen, vi må bekjenne vår avmektighet når vi stiller oss fram. For du vet om oss, du vet alt om oss, og du vet at vi kan ikke tale ditt ord. Men du gode Hellige Ånd, du kan dette, og vi ber om din gjerning iblant oss, at vi ikke bare taler om vekkelse, men at du kunne gjøre det slik at du fikk virke vekkelse med ditt ord. Du vet om forkynnerne nå som skal ut og preke. Og vi ber deg, Herre, at du får kunne få komme til med ditt tveeggede sverd. Dømme hjertets tanker og råd, og sette i frihet ved ditt herlige evangelium. Herre, du ville så gjerne åpenbare deg for oss. Velsign oss. Amen. Ja, det var vel... Emnet var vel noe om bibelsk vekkelse. Nå er det vel sånn at ordet vekkelse står vel ikke direkte i Bibelen, men saken er veldig klar i Bibelen. Det er så klart at det er, man kommer ikke utenom det. Tenk på første pinsedag, hva som skjedde når Peter steg fram, og den Hellige Ånd levende gjorde ordet. Da skjedde det noe med folket. De fikk et stikk i hjertet som de ikke kom ifra. De kom i en annen situasjon enn de hadde vært før. Det ble vekkelse i folkets hjerter. Når vi snakker om vekkelse, så tenker folk kanskje for underlige ting som skjer rundt omkring i by og bygd. Nå for tida kan avisene fylles med store stevner hvor folk rekker hendene opp i lufta og taler i tunger, og vekkelsesmøter er det, sier man. Mange ting kunne man tenke på. Folk står frem og sier, ekteskapet mitt var så å si ødelagt, men så blir jeg vakt opp, så er det vekkelse i mitt liv, og nå er alt i orden igjen. Alkoholiker står frem og sier jeg er herlig fri. Det er noe som er skjedd. Men vi må bare være klare over mye av det vi ser, og som kalles vekkelse, det må jo prøves på Guds ord. Det må prøves på Guds ord. Og først av alt er det jo forkyndelsen som skal være etter Guds ord. For at det kan skje noe rundt omkring, siste skudd i moteretninger innen vekkelsen er vel, det er noe som heter Toronto-vekkelse. Skal ikke si mer om det, eller bevegelse kaller de det vel helst. Og der kommer nok mye mer, hvis vi får leve og se og verden står. Der kommer nok mye mer. Det skal ikke være så opptatt av alt det, tror jeg. To misjonssambandspredikanter sto i en bygd på Sørlandet. Stor overskrift i Fedrelandsvennen. Halve bygda vil tro. Det var veldig. Så veldig ut. Jeg hadde møte i Drammen for god del år siden. Vi avsluttet møtet med å synge navnet Jesus, må jeg elske, det har satt min sjel i brand. Så reiste det seg opp en kvinne. Og så sa hun først til meg det at jeg er fra samme plass som deg, sa hun. Og ja vel, jeg kjente hun ikke, men hun hadde nok flyttet ut lenge før jeg så dagens lys kanskje. Så hun var vel nok det, fikk jo tro henne. Og så sa hun, når vi sang denne sangen, navnet Jesus, så ser jeg for meg at, vet du, vi gikk ifra den ene enden av øya til den andre, rundt på veiene, og så sang vi den sangen hele tiden, sa hun. Så sa jeg til hun etter, vet du, det har jeg aldri opplevd på min heimplass, at noen har gått rundt på veiene og sunget navnet Jesus, sa jeg. Nei, du har vel ikke det, sa hun. Men, føyde hun til, da var det vekkelse. Da var det vekkelse. Og når vi taler om vekkelse, så kommer det en sår glød i de gamle troenes hjerte. Og det er den nød og den glød. Hvorfor skjer det ikke i dag? Hvorfor skjer det ikke i dag? Og denne nød har Gud i sitt hjerte, for han vil vekkelse. Det er helt sikkert. I Kvildal i Rogaland, Der holdt de på å arbeide på et danselokale, ungdommen. De gikk på dugnad, og de var ivrige og jobba nesten dag og natt. De la ikke så mye merke til en alminnelig emissær som kom, og det var ikke bedehuset, han bodde i huset når de hadde husmøter. Men så ble det vekkelse, og den ene etter den andre ble vunnen for Guds rike. Til slutt så gikk dugnadsarbeidet i stå. Det var så mange som ble omvendt. Og så samlas de en dag, og så sa de, hva skal vi gjøre? Vi holdt på å bygge på dette danselokalet. Vi kommer jo aldri til å bruke det til det. Nei, sa noen, men kan det ikke bli bedehus? Så ble det bedehus. Jeg har vært og talt i det bedehuset. Det var ikke det som var tanken. Hva var det som skjedde? Det ble vekkelse. Gud greip inn og omvendte folket til seg, for det er hans gjerning. Det er hans gjerning. Å bli vakt, det er egentlig en forferdelig opplevelse. Å komme i sjelenød, det unner jeg ingen, hvis det i den forstand at man skal ha det bare godt og behagelig her i livet. Og da er det ikke sikkert at du får fred hverken natt eller dag. Det begynner vel med at Gud rører ved en eller annen synd i ditt liv. Og du vet, jeg kan ikke møte Gud som jeg er. Så begynner du å legge av den og den synda, kanskje en ytre synd, som andre også legger merke til. Og da er det klart at den må vekk. Men etter hvert som du arbeider, hvis det er Gud som er med sin vekkende ånd, og med sitt ord, lov og evangelium for virke, så kan du nok i det ytre slutte å banne. Du kan i det ytre slutte å drive hor. Du kan i det ytre slutte å stjele. Men det er noe her inne som ikke vil det Gud vil. Og når vekkelsen er rett, så kjører mennesket seg fast. Og så veit ikke si arme råd. Fredrik Wisløff synger, jeg var fortapt. Jeg så ingen vei. Men ofte, og jeg tror svært ofte i dag, så finner man veier. Og derfor kommer man ikke i en slik alvorlig situasjon. Og så står man heller ikke til å berges. For nåden berger bare de fortapte. Nåden er for de som ikke greier seg sjøl. Men du ser det at det er vel ofte sånn i dag at det er en ukjent ting for mange å komme inn i vekkelse. Det var det også før, for den som kom inn har aldri opplevd noe sånn før. Severin Tobiassen, vår gamle Setesdalens emissær apostel, han sa, brukte et bilde, når hyrdene sprang inn i Jerusalem for å finne Jesus barn i stallen. Så er det sånn med Guds folk, de har alltid måttet komme som de var. Og de hadde nok ikke tid å skifte klær når de sprang inn i Jerusalem, sa han. Så de kom nok inn i disse fjøsklærne sine. Og da tenker jeg, sa Severin, at folket rynka litt på nesa og sa, det var en forferdelig lukt der ble når disse herre kom. Fjøslukten, sa Severin. Og sånn er det når et menneske begynner å bli vakt og komme i synden ut. Det er det noe som er ukjent for den religiøse hop og den ugudelige verden. Og det holder på å komme en kristendom inn i våre leirer i dag, og at det skal ikke være syndenød. Det skal ikke være noe ubehagelig. Alt skal være sånn at du kan si alt med fine ordelag. Sånn har jeg det, og om ikke du ser det sånn, så er det sånn for meg, og så videre. Når Gud slår ned med sitt ord, da kommer synderen i sjelenød og vekkes i armer og ser ingen vei. Hva ville du gjort om du lå ut på havet og holdt på å drukne, og det var ikke noen redning i nærheten? Du ville rope om hjelp. Det er et godt bilde, det er når redningshelikopteret kommer ovenfra. Og så heiser de en mann ned for å få tak i deg. Det var ikke nok for Gud å gløtte på himmelens dør og rope noen kjærlige ord her ned til jord. Han måtte hit sjøl, for du var så fortapt. Nå har jeg sagt det jeg skal si vel i et nøtteskall. Nå skal vi lese et Guds ord. Det hender møtene går sin gang. Nå tar det òg med. Møtene går sin gang, og i virksomheten også lurer folk på kanskje vi skal ha flere møter for, sier en og annen. Der er vekkelse i luften, sier de. Har du hørt uttrykket? Jeg har jo hørt det, jeg skjønner hva de mener. Men jeg er ikke helt enig, for vekkelsen, den er ikke, det er ikke lufta Gud vil sende vekkelse. Men hvor er det Gud vil sende vekkelse? Skal vi lese om det? 2. Korinterbrev kapittel 4. 2. Korinterbrev kapittel 4. Der står det, vi leser de tre første vers. Derfor da vi har denne tjenesten, i og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke motet. Vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier, og far ikke fram med list. Heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss for Guds ansikt til alle menneskers samvittighet. Er så vårt evangelium likevel skjult, da er det for dem som går fortapt, det er skjult. Til alle menneskers samvittighet. Det er samvittigheten Gud vil vekke. Og jeg gjentar, når et menneske begynner å bli vakt, da syns jeg synd på folk. For jeg har sett litt av det. Og har sett hvordan de vrir seg. Sett hvor vanskelig de har det. Og de kan fortelle. Gikk der. Fikk ikke fred. Fikk ikke sove. Fikk ikke ro på meg. Jeg skulle gjøre mine daglige ting. Jeg fikk ikke gjort det. Bøndene skulle kjøre inn. De skulle ut på jorden om høsten. Det var en lite strategisk tid å ha møter på. Men Gud slo ned, det var Guds tid, det ble vekkelse. Bøndene skulle vært ut på jordet, de orker ikke være på jordet. De måtte på bedehus og høre Guds ord. Hvorfor det? Det var Gud med sin vekkende ånd som dro. Så fikk de ikke fred noe sted. Men det var ikke bare bøndene. Det var hvem som helst som kom under Guds ords forkyndelse. For Guds ord. Han sa det, Hunnestad Steinar, en gang. Vekkelsens nådegave har jeg ikke hørt om, sa han. Jeg tror alle nådegavene skulle gjennomsyres av vekkelsens ånd, sa han. Han hadde rett, tror jeg. Han hadde rett i det. Jo, jeg syns synd på det mennesket når Gud begynner med sverdet å dømme hjertets tanker og råd, og et menneske begynner å komme i sjelenød. Samtidig så kommer der en bønn på hjertets dyp. Jeg må innrømme det. Og den bønnen er slik. Nå må du, Gud. Nå må du, Helligånd. Nå må du arbeide. Og når predikanten får lov å oppleve at folk kommer inn i vekkelse og blir født på ny, så føler iallfall jeg det sånn at du har stått på avstand, og så ser du på noe som skjer, og så lurer du. Har jeg stelt i stand dette? Nei, det har jeg slettes ikke. For det står ikke noen predikants makt å skape vekkelse. Derfor skal vi vokte oss for alle disse menneskeproduserte, stemningsfulle møtene med musikken skal være slik og slik, og hva er det ikke en til da? En hand opp her, og enda flere frelst, og knefall her, og sånn masse fabrikasjon. Jeg sier ikke det er galt å rekke opp en hand, du kan rekke opp føtter, den saks skyld. Jeg sier ikke det er galt å komme fram i et møte og søke hjelp, jeg sier ikke det, men det er ikke det som har med frelsen å gjøre. Frelsen å gjøre, det har det at en Guds ord dømmer din samvittighet. Så du står for Gud med en lukka munn og finner ikke vei ut og vei inn. Og da kan han åpenbare nådens dør, den døra som alle må innad for å bli frelst. Jeg er døren, sa Jesus. Sann vekkelse kjennetegnes på to virkninger av Guds ord. Det er syndenød og frelsesfryd. Vi skal vel ikke legge skjul på at i en såkalt haugianske tid, kanskje før rosenianismen kom, så var det veldig i skuddet, for å si det moderne, dette med syndenød. Man skulle gå helst tynga en del år. Jeg har selv hørt folk sagt, en som sa til sønnen, eller ja, jeg gikk selv i 13 år, og du, min sønn, tror du kan greie det på ett og bli omvendt. Ja, da har man holdt på å si tasjeia i sin egen hånd. Men det var ei tid hvor man skulle helst legge hodet litt på skakket, gå litt langsomt og sorgfullt, hvis det er noe som heter det, for sånn skulle det liksom være. I dag er det omvendt. Det vet alle som følger litt med. I dag kan du rope høyest halleluja, så er du mest frelst. Er det ikke så? Er det ikke så på Salem? Ja, det vet jeg ikke, men det er i alle fall en trend i tiden at glede og harmoni, lovsang, ja, lovsang, må ikke snakke om det. Folk kom til meg og sagt, vi hadde lovsangskveld, det var så herlig, ja vel, så jeg hadde, har dere også sorg over synden kveld, spør jeg. Nei, det hadde jeg ikke hørt om. Nei. Nei, men man kommer ikke inn i Guds rike ved å bli med i et kor og rekke hen opp og synge lovsanger. Aldeles ikke å legge merke til lovsangene. Hva synger de om? Mange ganger er det bare å synge lovsang, lovsang, lovsang. Bibelens første lovsang, det var når Israel kom ut, fridd ut av Røde Hav, gjennom Røde Hav fra Farao. Og les den lovsangen, så skal du se at den inneholder et konkret budskap, at Faraos hær drukna i havet, og vi ble berget igjennom. Helt konkret, hva er det som skjedde? Og lovsangen har et emne, lammets blod, nøkkelen til selve himmelen. Men det var nå det. Gud vil vekkelse. Og hva er, men vi kunne også spørre nå, hva er hensikten med vekkelsen? Hensikten med vekkelsen er at det kan sies om deg på den store dagen. Kom hit, du som er velsignet av min far, arv det rike som er beredt for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt, Johannes Matteus 25:34. Det er hensikten. Hensikten er at du skal jo bli evig frelst, jo. Det er jo hensikten. Og derfor spurte Hallesby også på et stort prestemøte bort i Hamar-distriktet, var det ikke det for mangfoldig år siden? Sammen med proster og prester og prestefruer og alt som fint var, så spurte han, ble du omvendt da du ble vakt? For å bli vakt er en ting, men blir du omvendt? Omvendelsen består av to ting. Det er også anger og tro. Det var ikke sånn vel bare at du angrer litt av synden din. Du måtte gjøre noen forandringer i ditt liv. Og når du hadde gjort disse forandringer, så var du helt annerledes enn før. Og så sier folk i dag at vi er Guds barn fordi vi er forvandlet. Nei, det er ikke salighetens grunn. Det er det ikke. Det er noe helt annet det. Salighetens grunn ligger utenom oss selv. Om du ble forvandlet til det helligste mennesket som bodde i Namsos, du må ikke tro Gud ble begeistret. For du var en synder fremdeles. Ingen forskjell når jeg ser på dere, sier han. Ingen forskjell. På grunn av din forbedring og forandring. Nei, det må komme noe annet til. For at Gud skal bedømme deg som sin. Skal komme til det. I Matteus 25:10, der står det alvorlige, vekkende ordet, og døren ble stengt. Noen skal banke på lukket dør, du eller jeg, du eller jeg. Og djevelen sier, du skal nå kanskje bli en kristen du også, for kan han ikke få deg med åpenbar ugudelighet, så kan han tale kristelig. Du skal nok bli en kristen du også, men det skal du selv bestemme. Du skal ikke la de andre bestemme det for deg. Det er det du sier, at hvis du skal bestemme det, så blir ikke du en kristen. Det kan jeg si helt sikkert. For slik menneske er naturen, så vil det ikke det. Kan nok bli kristelig i sinn og sjel. Ikke en sann kristen. Vekkelsens hensikt er at du ikke skal få høre på dommens dag. Gå bort fra meg, dere forbannede, til den evige ild, som er beredt for djevelen og hans engler. Så skal vi stille det spørsmålet, hvem er det Gud vil vekke? Hvem er det Gud vil vekke? Noen sier de lever i barnetroen, andre er åpenlyst frafallende, og noen er såkalt aktive kristne. Hvem er det Gud vil vekke? Og jeg tror det er rett å svare, han vil vekke alle mennesker. Derfor er jeg ikke redd for å tale her i kveld, om dere alle bekjenner troen. Jeg tror det er Guds vilje, han vil vekke oss alle sammen. Det er ubehagelig å komme inn i vekkelsen. Du skal opp tidlig om morgenen. Du setter vekkerklokka på 5:30, for eksempel. Men når vekkerklokka ringer, så sikter du godt, og så er det pang ned med knappen, og så blir det stille, og det var godt å sove, for det var mest behagelig. Det kan få konsekvenser, det. Jeg vet ikke hva du skal opp så tidlig for, men et eller annet må det jo ha vært. Altså, ubehagelig. Ingen mennesker har noen naturlig lyst, vilje, eller trang, eller evne til å søke Gud og bli en kristen. Jeg vet ikke om du er enig. Efeserbrevet 2. Vi kjenner det visst godt, mange av oss, fra begynnelsen. Efeserbrevet 2. Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. Altså, dere var døde, sier han. Ikke bare i svime eller syke. Døde, sier han. Jeg husker når jeg var i det militæret, så skulle vi til legen en dag, og jeg sto i en lang kø og skulle inn og få sprøyte, hva det var for noe. Jeg har aldri likt leger og sånt heller, jeg. Og så våkna jeg plutselig med hovedet halvveis inn i et skap. Men jeg la merke til at det var ikke mange som tok notis av meg, at jeg svimte av. Og ja, nå våkna han igjen, sa de. Ja. Så stilte jeg meg opp i kø og fikk vel sprøyte. Jeg har ikke lyttet til noen mener det, altså. Det var svimte av. Det kan se alvorlig ut, men det er verre å være død. Et verstlig menneske har ikke bare liksom svimt av noen år, liksom, men så kommer de til hekten liksom igjen og blir kristne. Nei, de er døde. De er åndelig døde. På en repetisjonsøvelse i militæret var det en som drakk så kolossalt, og han var ikke edru nesten, jeg vet ikke hvor tid han var edru. En dag så fikk de ikke liv igjen, han var døddrukken, sa de. Han hadde drukket såpass at han lå bare der og sov. De prøvde å få liv i han, ikke tale om. Men på oppstillingen om morgenen sto han og sveia. Nei, han var ikke død, han var bare døddrukken. Hva er forskjell på det? Å være død. Du går ikke, når et menneske er død, så lager du ikke mat til det mennesket, for det har de ikke bruk for. Da er det dødt. Og det er noe av det verste som skjer hos oss, at vi mister noen av våre, at vi dør. Så død, å være død, det er alvorlig. Men Bibelen sier, den som ikke har liv i Gud, han er åndelig død. Å være åndelig død, det er det mest alvorlige. For når da den legemlige død kommer, så er det ikke mer sjans for å bli frelst heller. Så altså, vekkelse må du få oppleve i nådens tid, slik at du kan komme i samfunnet med Jesus og bli født på ny. Regner predikantene med dette? Jeg kunne stille det spørsmålet. Regner vi med dette, at folk er døde? Ja, da må jeg si for min egen del, da ligger det ikke for meg å appellere til folks vilje. Vil du ikke i kveld Jeg vet nemlig at naturlige mennesker vil aldri. Vi reiser ikke rundt for å appellere til folks gode vilje. Mennesket har ingen frivillige. Jeg vet det sies ofte i våre forsamlinger, nå må dere søke Gud, for du har en frivillige du kan hvis du vil. Og du, hvor mange tror du her i Namsos? De tenker, jeg skulle ha vært Guds barn, jeg skulle ha vært frelst. Hvorfor søker de ikke Gud? De kan ikke. Det er saken. De kan ikke. Det er vår situasjon. De ikke bare vil, men de kan ikke. Så det er alvorligere enn vi mange ganger tenker på. Men, sier skriften, og det er jo Jesus som sier det, Johannes evangelium 5, den time kommer og er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og den som hører, han skal leve. Og jeg skal si deg at Jesus har makt over åndelig død, som han har makt over legemlig død. Når Lazarus var død, og de kom til Jesus med budskapet, så sier Jesus, ja, han har sovnet inn. Sovnet inn. Det var ingenting. For Jesus å vekke opp en legemlig død, det var som et menneske som sover vekke det. Han kunne det, men han kan også en annen ting. Og det er å vekke åndelige døde til liv i Gud. Det er et under dette. Den danske bibellærer på Hillerød, Karl Ries, han sier, vekkelsen er Guds første grep i synderen. Guds første grep i synderen. Og han føyer til, ingen kan hindre Gud i dette. Og så vil jeg føye til, men mange som erfarte det, ble likevel aldri omvendt. Jeg tror vi finner i Jehovas vitner en del mennesker som ble vakt en gang. Men de ble ikke ført i samfunn med Jesus, og så kom disse her andre, og så var de mottagelige. Om den fortapte sønnen bestemte seg der i det fremmede land, jeg vil stå opp og gå hjem til min far. Han tok den bestemmelsen. Men når han hadde gått et stykke, og passert, kommet vekk ifra svinematen, og forbedret seg, så kunne han ha satt seg på en stein, og så kunne han ha tenkt at, ja, men her var det ikke så verst. Jeg er vekk ifra svinematen nå. Her får jeg gjøre det beste ut av det. Men han var nok ikke under Guds rettferdighet før han fikk den beste kledningen på, og kjente farens arm rundt seg, og kjærligheten velkommen inn i nåderiket. Og jeg kan ikke stadfeste at du er frelst før du har fått Guds kjærlige arm, hans naglemerkede hender som favner om deg, og du innesluttes i hans nåderike, så hjertet kan begynne å synge halleluja, min sjel er fri. For det er hensikten med vekkelsen, at du skal smelte sammen med Jesus. Vekkelsen er knyttet til bestemte tider i et menneskes liv, ofte korte tider. Det er alvorlig å tenke på. Når jeg gikk på bibelskole på Fjellhaug, så besøkte vi en blokk av pensjonister. Nå var jeg litt uforstandig, jeg tror jeg må gjøre det. Jeg hadde vel trekspillet med, og vi var og sang for dem, og første dagen kom vi inn i alle rom som vi bankte på og fikk lov å synge for folka. Men jeg husker i et rom vi var, når vi hadde sånger og hatt vitnesbyrdene, så sa jeg til de som bodde der, ja, nå skal dere vel omvende dere to. Dere skal vel omvende dere nå, sa jeg. Og jeg så frem til, nå skal vi bøye kne, så skal vi be for disse to, så kan vi bli frelst på flekken. De sa ingenting, men de åpnet aldri døren mer igjen for oss. Gjorde ikke det. En gang jeg var på et ungdomstreff, det var i Oslo, det er jo, jeg husker jeg hadde fått tak i en kar som jeg skulle frelse. Jeg hadde fått han inn i lokalet, og der satt vi og pratet sammen. Plutselig så reiser han seg, og så går han. Jeg sprang etter han, jeg dro han i jakka. Jeg greide ikke omvende han. Nei, jeg tror nok i såkalte vekkelsestider er det blitt gjort også mye uklokt sånn. Det er ikke så enkelt alltid når vi vil at folk skal bli frelst, men det er ikke ved makt og kraft, men ved Guds ånd, det må vi huske på. Jeg vil sitere Hallesby fra en radiotale i 1953. Der sa han, uomvendte tilhører, du har opplevd mye mer med Gud enn du har fortalt noe menneske. merkelige stunder, midt i det daglige mas og jag. Du har ikke ønsket disse stunder, men du kunne ikke hindre dem heller. Gud rørte ved din tankeløse og lettsindige sjel. Da kom det over deg, det vet du godt, en brennhet, lengsel etter Gud. Den som blir vakt, han blir ikke bare redd for å gå til helvete. Men det er redselen som Gud legger inn i hjertet. Loven jager en redsel inn i samvittigheten. Du har syndet mot Gud. Du er fortapt, men det er også en lengsel. Du har hørt evangeliet. For lov i evangelium skal forkynne side om side. Og Guds ånd ordner med hvem som skal ha det og hvem som skal ha det. Og så har du hørt noe, så lengter du. Og jeg kan godt minnes, jeg fikk en bydelse, jeg gikk på yrkesskolen da. En kamerat, han sa, skal du ikke være med på bedehus i kveld? Nei, sa jeg, jeg skal på kino. Jeg tror ikke jeg orket å gå på kino den kvelden, men jeg gikk utenfor bedehuset. Utenfor bedehuset, og sang de der inne. Da lengta jeg inn dit. Da visste jeg, det er der jeg hører hjemme. Men jeg hadde ikke liv i Gud. Du er vel kanskje en kristen, du. Men du har kjent den lengselen. Vekkelsen er knyttet til bestemte tider i menneskets liv, ofte korte tider. Esaias 55 og vers 6. Søk Herren mens han er å finne. Kall på ham den stund han er nær. Jeg har av og til tatt det som bilde. I Skottland før i tida var det mange som livberget seg med og samlet fugleegg fra sjøfuglene. Og så solgte de dem. Og en mann som var veldig dreven i dette, han hadde sett et reir i en fjell, utspring i fjellet. Der var det et reir, og det reiret var det mange egg i, hadde han sett i kikkerten. Så de eggene, de vil jeg ha, tenkte han. Og han tenkte ikke det skulle bli så vanskelig. Han satte en staur, et spett, skikkelig fast på toppen av fjellet der, bandt tauet med den sikreste knute, og begynte å fire seg ned. Til slutt så hang han rett ut forbi utspring i fjellet, hvor reiret var, med eggen i. Men han hang et stykke utenfor, og for å komme inn så måtte han sette tauet i bevegelse. Bevegelsene lagde han med kroppen, og til slutt så svinger han helt inn over det utspringet i fjellet, og så hoppet han ned på den fjellknatten, og så glemte han seg vekk, og så slapp han tauet. Da for det gjennom han på et øyeblikk, nå er jeg tapt altså. Nå vil om noen ganske få sekunder det tauet henge langt der ute, jeg får ikke tak i det mer, og det er ikke folk som hører når jeg roper, hva skal jeg gjøre nå? I et øyeblikk så mister eggene interessen for han. Og sånn er det når Gud kommer med sitt kall. Det som vil hindre deg i å bli frelst, du mister interessen. De sa det på Finnmarksvidda når den læstadianske bevegelse gikk som verst over vidda. Reintyveri, det var jo den store synden. Brennevinsmisbruk var den andre store synden. Men de sa til tyvene, de orker ikke å stjele lenger. For de tenkte, vi kommer til å brenne i helvete, for vi stjeler. Vi syndere. Gud dro de inn. Han vendte seg bort fra eggene, og tenkte, nå får eggene bare være. Og når tauet svingte tilbake første gang, så hogg han til, brukte han ledningen, og ble berget og klatret skjelvende opp. Og jeg tror ikke han fanger, han tror ikke han samler flere egg den dagen. Når Gud kommer med sitt kall, så vet du det er Gud som kaller. Men jeg vet også hvordan det går om du står imot Guds kall, og Guds kall ikke får nå din samvittighet. Han nådde deg, men du vil liksom ikke lenger. Og så vil til slutt tauet henge helt der ute, og du får aldri tak i det mer. Gud kaller som før, men hjertet er umottakelig for Guds kall. Var det ikke vågen som brukte det bildet med i harpen, når Gud kommer med sitt kall, så, og du står imot kall, så brister der i streng på harpa. Så kommer han igjen med sitt kall, og du står imot, så brister det en streng til. Når det ikke er en streng igjen, så har du hatt ditt siste kall. Og det går mennesker rundt oss som ikke kan bli frelst, fordi de misbrukte anledningen. Når Jesus gråt over Jerusalem, så var det ikke fordi de var så store syndere, men de visste ikke, de brukte ikke sin besøkelsestid. Det var for sent. Og døren ble stengt. Nå eller aldri, sånn ble det for mannen som samlet fugleegg. En mann på Nordmøre, jeg så han satt på møte kveld etter kveld, jeg visste han var visst ikke en kristen. Men jeg synes jeg så at han både tok imot Guds ord, og jeg kunne nesten se det på han. Og jeg husker en torsdag, jeg tenkte jeg må snakke med han. Jeg gikk ned, og så spurte jeg denne mannen, hvordan er det? Var denne torsdagskvelden, har du det godt med Gud? Åh, sa han, vet du hva, jeg fikk det godt på tirsdag, sa han. Fikk du det godt på tirsdag, sa jeg. Ja, sa han. For jeg var på møte, jeg fikk det ikke godt mens jeg var på møte, må du tro, jeg fikk det bare vondt. Og jeg fikk det så vondt, jeg visste ikke om jeg har armen rå, men så hadde du lagt ut en traktat på utgangen, sa han. Øyvind Andersen, hvordan får man fred med Gud? Og så leste jeg ut over kvelda og natta, og leste den traktaten, og så tenkte jeg, er det slik? Så la det gjelde for meg jo. Så fikk jeg se evangeliet, sa han. Og så følte han til, men dette var mitt siste kall. For jeg har gått på Høgtun, og der var jeg kalt av Gud, men jeg var jo lydig. Men dette er mitt siste kall, sa han. Jeg tenkte, hvordan kan han vite det? Men 14 dagen etterpå så kom det brev fra sekretæren. Han var død. Plutselig. Det er alvorlig når Gud kaller. Han mener det. Videre, klokka går og vi skal slutte snart. Karl Ries, han sier en ting til som jeg vil ta med. Og det er i forbindelse med det jeg nevnte i stad om ikke å høste umoden frukt. For en vekkelsespredikant og vekkelsesfolk kan av og til bli litt ivrig og vil nesten ta tak i folk og omvende dem med sine hender. Går ikke det. Han sier Karl Ries, fire ting må til for å åpne en blomst. Varme, lys, liv og tid. Og nå er det tale om menneskehjertet. Menneskehjertet må åpnes. Menneskehjertet må åpnes for Jesus. Må få bruk for Jesus. For unnskyld meg, men det er en sang jeg av og til har advart imot. Og det er en sang som ofte er blitt sungen rundt omkring av den gamle slagen. Det er ikke bare de nye som er galne. Ikke alle nye er galne, nå må du ikke misforstå meg. Ikke alle de gamle heller. Men det synges om å åpne hjertets dør, og det er riktig, det skal vi gjøre, for Bibelen sier det. Å åpne ditt hjerte for Herren si synden og verden farvel. Vi skal synge det, vi skal lære det, vi skal forkynne det. Men når man synger i en sang, men du må åpne, det kan ikke Jesus, da er jeg ikke med. For er det noen som er ekspert på hjertene, så er det Jesus. Og i Apostlenes gjerninger kapittel 16, der står det om, når de var i Filippi, og traff denne purpurkvinnersken fra Thyatira, som dyrket Gud etter jødenes tro, der står det, hun hørte på, og her er det en viktig ting, hun hørte Guds ord. Hva står det da? Og Herren åpnet hennes hjerte. Da må ikke vi synge at Jesus ikke kan det. Og jeg vil igjen, jeg siterte en kveld her før, det som ble lest og bedt i den gamle inngangsbønner til gudstjenesten, som ikke lenger er med rundt omkring her i vårt land i alle fall, der ble det sagt, åpne du mitt hjerte ved din hellige ånd. Og det er det som er rett. Og det kan han. Det er han ekspert på. Hvis du er den slagen som tror at du kan tro av deg selv, så vil jeg spørre, er du sikker på at troen din er rett? Hvis du er den slagen som tror du kan omvende deg, er du sikker på at du har omvendt deg skikkelig? Hvis du er den slagen som tror du kan åpne ditt hjerte for Jesus, er du sikker på at du fikk døra helt opp? Skal jeg fortelle om meg selv? Alle sånne spørsmål må jeg svare nei. Jeg er ikke helt sikker på alt som jeg har finglet bort i. Så begynner jeg å tvile. Jeg er sikker på at jeg er ærlig. Jeg er sikker på at jeg får det skikkelig til. Uff, nei, jeg er ikke sikker. He? Og så kan det hende at du trøster deg falskt. Ja, når de andre regner deg som kristen, så må det vel være i orden. Men tenk å få se på Jesus. Tenk å få se evangeliet. Tenk å få se det han gjorde. Det er Gud fornøyd med. Det han gjorde, men det skal vi komme tilbake litt til. Men Jesus på Golgata fullbrakte alt. Alt har han sonet og gjelden betalt. Han tok din plass den gang dødsdommen falt. Derfor er nåde for deg. Far i himmelen, nå må du velsigne oss fortsatt i kveld. Og la du ordet synke i våre hjerter, Jesus. Du må ikke ta vekkelsen sånn ifra oss i vårt arbeide. Og du vet det er en nødvendig bønn å be. At du må ta deg av vår sjel, vårt hjerte. Du må sørge for at døra vår ikke stenges. Fristelsen ligger der til å unnskylde synder. Og Jesus, du må tale alvorlig med oss. Og framfor alt, du må vise oss synder. Den er lagt på han som døde i vårt sted. Amen.